barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 6da bisha Oktoobar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan dhallinyarada waxbaratay iyo dowrkooda dhinaca siyaasadda Soomaaliya.
Dadka hadda dhallinyarada wax hogaamiyo iyo dadka kale waaweyn oo hogaamiyo waxaa hogaan fiican ama waxaa flexibility badan dadka dhallinyarada. Marka waxaanse leeyahay haddii maanta jaanis loo siiyo dadka aqoon-yahaniinta da'da yar jaanis loo siiyo inay wax hogaamiyaan, inay isbeddel fiican ay samayn karaan.
dhinaca heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
qodobadaasi iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
labada senator ee muhiimka u ahaa codeynta loo qaadayo Judge Brett Kavanaugh ee kala ah Susan Collins iyo Joe Manchin ayaa sheegay in markaasi ay u codeyn doonaan ansixinta magacaabista Judge Kavanaugh ee maxkamadda sare ee Mareykanka oo ay aqbali doonaan. hadal ay ka jeedisay aqalka senatka ayay Susan Collins ku sheegtay in aysan wax caddeyn ah u haynin eedeynta Kavanaugh, taasoo ay kula safatay saaxiibadeeda jamhuuriga, iyadoo sheegtay in go'aankeeda aanan loo arag in ay ku dafirayso muhiimadda ay leedahay in la dhegeysto dumarka loo geysto xadgudubka. waxaana ay sheegtay in qof walba oo lagu eedeeyo inuu xadgudub markaasi anshaxumo ah kula kacay haweeney uu xaq u leeyahay in la dhegeysto. mudanaha dimuqraadiga ah Manchin ayaa isna ku sheegay bartiisa Twitterka daqiiqado un kadib hadalkaasi inuu ahaa ugu codeyn doono Judge Kavanaugh, isagoo taana ku saleeyay warbixinadii u arkay ee markaasi suuragalka u ahaa. maanta oo sabti ah ayaa la filayaa in cod loo qaado ansixinta Brett Kavanaugh inuu noqdo xaakim maxkamadda sare ka tirsan.
dhaxalsugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa gaashaanka ku dhuftay hadalkii dhowaantan ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo uu kaga digay amaba ugu sheegay boqorka dalka Sacuudiga inaanay suurtagal ahayn inuu xilka sii joogo muddo 2 toddobaada haddii aanu taageero ka helaynin ciidamada dalka Mareykanka, isagoo markaasi ka dalbaday in uu qarashka arrintaasi bixiyo. boqorka amaba dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda Bloomberg waxa uu ku sheegay in Donald Trump uu leeyahay saaxiib dhow, suurtagalna ay tahay in saaxiibku uu mararka qaar hadallo aan wanaagsanayn ka sheego. dhaxal sugaha dalka Sacuudiga ayaa sheegay in dhammaan hubka ay ka helaan dalka Mareykanka ay lacagtiisa bixiyaan oo aanay si bilaasha ku helin. waxa uu sheegay tan iyo markii ay bilaabatay amaba uu bilaabmay xiriirka ka dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo Mareykanka ay hubkaasi lacagtooda kala soo baxayeen. Trump ayaa hadalladan waxa uu ka sheegay isu soo baxyo talaadadii iyo khamiistii ka dhacay magaalooyinka amaba gobollada Mississippi iyo Minnesota. inkastoo hadalkaasi adag uu ka sheegay, haddana Trump waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay dalka Sacuudiga oo uu aaminsan yahay inuu yahay dhufayska uu kaga jiro markaasi dagaalka dhinaca la dagaalanka hubka kiimikada ah ee Iran. Trump ayaa safarkiisii ugu horreeyey markii xilka loo dhaariyey waxa uu ku tegay dalka Sacuudiga. Sacuudiga waa waddanka ugu horreeya dunida ee dhoofiya shidaalka cayriin, waana hogaamiyaha ururka ay ku midaysan yihiin dalalka batroolka soo saara, oo markaasi Trump uu ku eedeeyey in ay sare u qaadeen sicirka shidaalka.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii aad alaaba saacadahan oo kale nooga barateen ee dhallinyarada. markana ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle.
waana wanaagsan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhallinyarada waxbaratay door intee leeg ayay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda, maxay taa fursadaha xilligan ay haystaan, maxaase caqabadaha hortaagan. waxaa igala qaybgelaya cabdirashiid artan cabdiraxmaan oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala muqdisho, axmed cabdi haadi oo ah falaanqeeya siyaasadda si dhowna ula socda arrimaha soomaaliya marka laga hadlayo xilligan iyo xaaladihii ugu dambeeya dalku ku sugnaa, iyo xasan khaliif dhaqane oo wax ka dhiga isna jaamacadaha ku yaala muqdisho, gaar ahaan jaamacadda salaam. dhammaantii kusoo dhawaada barnaamijka aad baad umahadsantihiin. dhallinyarada fursad intee le-eg bay haystaan marka laga hadlayo xog ogaalnimada dalka?
waad umahadsan tahay. markaan fiirino dhallinyarada iyo aqoonyahanka soomaaliyeed, marka laga hadlayo hadda bariga afrika, macnaha waxaa ka socda isbeddel siyaasadeed. taasna waxaa la dhihi karaa waxaa qeyb ka ah maaragtay sheeg dhallinyarada. tusaalahan hadda waxaa loosoo qaadan karaa abiy axmed oo laleeyahay waa nin dhallinyaraa, door fiican ayuuna ka qeyb qaadan karaa macnaha sheeg in waddankii siyaasaddii isbeddesho. laakiin dhallinyarada markii la yidhaahdo qeyb positivena ama macnaha qeyb wanaagsan way ka qaadan kartaa, qeyb macnaha sheeg burburna way ka geysan kartaa. oo waxaa laleeyahay dhallinyaradu wixii lasoo dhaafay taariikhihii hore qaabka waxu soo jireen xoogaa qeybtaas way ku gaaban tahay. laakiin marka laga hadlayo macnaha new energy ama energy cusub marka laga hadlayo fursad bay haystaan.
anu waxaan aaminsanahay soomaaliya si ay mar laba usoo hanaqaado oo ay dal sal dhigtay u noqoto, dadka kale wax ka bedeli kara waa dhallinyarada. sababtaan saas ku leena waxa weyaan, maadaama anahay qof xoogaal u ahaa siyaasadda soomaaliya hadda ka jirto, dadka waaweyn ay wadaan waxa weyaan soomaaliya dhaqan siyaasadeeda ka samaysmay, dhaqanka siyaasadeeda ka samaysmay keliya wuxuu ku bedelmi karaa dad banaanka ka yimid. siyaasiyiinteena markaa aragto xafiisyada dowladda ay ku sheekaysanayaan, waxay ka sheekaysanayaan fikrada ideologies isbeddel barnaamijyo programs siyaasadeed dowla ku fadhiyo dadka shacabka dhaqaalaha aragtida dadku qaabka u fikiraan waxbarashada caafimaadka lagu bedelaya maaha, laakiin waxay aad ooga sheekeeyaan hebel shalay xilbahay hebel waa ree hebel. marka ana aragtideeda dhallinyarada aqoonyahanka oo hadda soo hana qaadaysa oo soo kacaysa dalkan saameynay ku yeelan karaan waxbayna ka bedeli karaan, sababta waxa weyaan waa caafimaad qabaan kow oo cuqdada ka jirta maxaali ahaada siyaasadda dhaqan siyaasadeed ka samaysmay musuqa ka jira aragti la-aanta ka jira iyo maaragta ii sheeg deficitka waxa loo yaqaano waa ka fiican yihiin ayag.
xasan dhaqane, maxay kula tahay aqoonyahana tahay waxbartay dalka jooga xoogaalah, fursadda ma jirtaa?
aniga mudane okay, aada umahadsan tahay. aniga haddaan fikirgay ka hadlo, waxay la tahay aqoonyahanku dhallinyarada aqoonyahaniinta in ay dalka wax ka bedeli karaan haddii jaanis la siiyo ama ay fursad ay u helaan inay dalka hogaamiyaan. anigu waa aaminsanahay fikirkaas. dal waxa wax ka bedeli karo dhallinyaradiisa, aqoonyahanka ayaa wax ka bedeli karo. anigu waxaa aaminsanahay halka oo dadka waaweyn waa la arkay waa la tijaabiyey, in la tijaabiyo bal aqoonyahanada da-da yar in la tijaabiyo ayagana la arko waxqabadkooda iyo hogaankooda in la arko. macna markii hadda la fiiriyo adduunka ama afrika la fiiriyo dadka hadda dhallinyarada wax hogaamiyo iyo dadka kale waaweyn wax hogaamiyo waxaa hogaan fiican ama waxaa flexibility badan dadka dhallinyarada. marka waxaan se leeyahay haddii maanta jaanis loo siiyo dadka aqoonyahaniinta da-da yar jaanis loo siiyo inay wax hogaamiyaan inay isbeddel fiican ay samayn karaan ayaan aaminsanahay aniga.
cabdirashiid, waxaad ku raacdeen in wax la bedeli karo, dhallinyaradu fursado ay haystaan, laakiin waxaa durba laisweydiin karayaa todobaatan maadaama soomaadu dad dhallinyaro ay yihiin, yaa hortaagan? maxay taa sababta ay aada u leedihiin waa samayn karna maxaa loo samayn laaya?
waad mahadsan tahay. markii la leeyahay dhallinyarada, anigu hadda fikirkaas macnaha boqolkiiba waa afartan intuu ugu jiro dhallinyarada waxaa qabanaysa. maxaa yeelay soomaaliya markaa fiirisid, hadda soomaaliya waxaa jirta gobollada somalilan iyo gobollada maaragtay sheeg koonfurta soomalilan. marka waxaa markii laleeyahay salaahan marka fiirisid dadka siyaasada hoggaamiya waa dadkii hore laakiin qaybta koonfurta waxa umaleysa waxa la degay inay tahay dhalinyarada mar qaar kood oo si negative u shaqeeyay marka Soomaaliya markii la joogay dhalinyarada halka caalamka aanaga babardhig kuma sameyn karin waxa laga yaabaa wixii Soomaaliya ka baxsan mar qaar kood in dhalinyaradu u shaqeeyaan qaab positive laakiin dhalinyaradu oo ku kortay deegaan markii hore oo pressure iyo ay dhibaatooyin badan ay ka jireen maaragtay waxaa dhigi karnaa Soomaaliya waxaa dhigi karnaa qaabka dhalinyaradu u shaqeeyaan waa qaab negative maxay yeelay wadan hadii la rabo macnaha hadda waa in macnaha sheekada hoos loo dhigo ama Soomaaliya hadda waxa ku socota sheekada xoojin dhalinyarada hal la waxeeyo hooyo sheeg
marka hadal leedahay fursadood
way waa hadhi kara waa qayb la dagaalanka macnaha sheeg xagga taariikhda iyo waxyaabaha hore dhalinyaradu macnaha experience badan uma leh soo marka aqoonyahanku
ahmad abdahadi ustaartu wuxuu leeyahay dabcan dhalinyaradu hadii lagu daayo dalka ma hoggaamin karaan marka
aniga aragtay aragtida duwan qaba horta aan ku sheego ummadaha maaragtay qaab ay u nool yihiin jira ama nolosha qaab ay u socotaa jira dhalinyaradu markay yiriiriin waxba la baraa maskaxdooda la kobciyaa waxa ku baxa dhaqan siyaasadeedka iyo akhlaaqiyadka siyaasadeed iyo waxyaabaha anshaxa dadkaas ay leeyihiin ku baxa kadib markuu baxay da soo gaarana waxaa loo diyaariyay inay la wareegaan xukunka inay la wareegaan dhalinyarada Soomaaliya fursad noocan maysan helin waliba generationka hadda jira oo siyaasadeedu hadda jira political generation ayaa afka qalad oo waxay dhasheen kadib burburkii dalka marka waligoodba maysan helin dad soo koriya barbaarin maysan helin waa nuglaadeen kuwo badanaa carri waxyaabaha kow laga hadlayay waxay ahayd noloshii iyo si nabad loo helay si loo noolaan lahaa hadda waxaa jirta dhalinyaro badan oo ka badbaaday dhibaatooyinkaas oo ayagu ama iskuriyay oo wanaajiyay ama faamiligooda qoyskooda hoose ka helay maxali ahaa taageero hadda soo baxay dhalinyaradaas hadda dareenay qaban dareenkan waa dareen hadda magaalada Muqdisho ama magaalada Xamar ka jira goboladu ka jiraasaan hadda ku maqlay dareenkaas wuxuu yahay in aan loo sii dulqaadan karin inaan loo sii dulqaadan karin siyaasadda Soomaaliya inay sidan ay sidan siyaasadda siyaasadda Soomaaliya hadda jirta waxa weyn waa siyaasad ku dhisan waxa loo yaqaan transaction ama bulad milisanaawi hadda waa dhintay laakiin mar hore wuxuu ogaaday markii la weydiiyey Soomaaliya oo falanqeyn ka sameeyay ama analysis ka sameeyay wuxuu yiri Soomaaliya waxay noqotay political marketplace ama suuq siyaasadeed ay noqotay oo nina imanaya 5 milyan oo dollar oo haysta 200 xilibaan oo lacagsiina madaxweynuhu noqonaya 200 markuu madaxweynuhu noqdo dad kale oo imanayaana waxay sii xilibaanadu ka sii dhigayaa inay wasiirada ay helaan suu xukunka u siyaasad marka hadaba si saa loo bedelo dhalinyarada hadda joogta waliba kuwa wacyigoodu fiican yahay noloshooda soo dhistay waxay hadda aan caadi ahayn wacyigaan caadi ahayn hadda waxa jira magaalada Muqdisho hadda la socoto maanta xisbi weyn laga dhisay xisbiga weyn laga dhisay dhalinyaro iyo fikir cusub iyo wajiyo cusub inda kuma jiraan raggii hore dalkan soo qabtaa waxay rabaan inay marka la ku ciishadaan marka baabka inaan ku geliyo marab laakiin sababta aan saas ku leeyahay waxa weyn dhalinyaro hadda waxa jirta dareen qaaday adduunka hadda aragtay
inay wax bedelaan diyaar u ah khasa khalifay
aniga waxaan xamaysanahay fikirka ah dhalinyaradu inay mar walba ay wax bedeli karaan dal waxa wax ka bedeli karo waa dhalinyaradiisa
laakiin qabkay u bedeli karaan haddii wuxuu leeyahay waa in la dhaqaaqo waa in la koo waa in wax la sameeyo laakiin adigu wada intee leeg baad haysa
anigu waxaan xamaysanahay dhalinyaradu waa sax waay axmed haadi soo sheegay laakiin factors badan ayaa jira oo dhalinyarada hortaagan oo laga yaabo inuu saan waxba la ayna qaban karin macna factors kaas waxa kamid ah dalku waa ogsoonahay waxa ka jira waa clan based way qabiilo ku saleysan yahay dalka waa ogsoonahay waxaan walaalina dhalinyar kasto oo ama aqoonyahan kasto oo dhalinyar dareenka ku jiro waxa ka weyn midka qabiilka ku jiro waxa laga yaabaa macnaha kalaan walba odaya horbooda odaga haysto oo laga yaabo inuu intaas oo sano soo haystay marka si asiga loogu wareejinay ay adag tahay macnaha dadkii iyo kalaankiisana ay aaminsan yihiin marka hadii la helo axsaab iyo hadii la helo dad isku xiran oo dhalinyaro aqoonyahan isku xiran hadii la helo in wax la bedeli karo waa aaminsanaani
Ahmed Haadi marka la fiiriyo baarlamaanka Soomaaliya waxa soo gaarnay yar badan maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa dhalinyar badan baa lagu baroobayay hadana wax weyn oo isbeddel ah gobolka tusaale ahaan ma isa sameeyne maxay tahay awoodda hadii la sii dhalinyarada ku bedeli kara
waa dooda ajeebka oo rabina su'aashaas ay weydiiso waxa rabina ku sheeg dhalinyarada hadda gashay dareen ayaga ku jiray iyo fikr cusub yidhiig cusub oo ideolojiyado dhalinyaro dalkeena wax ka bedelana maysan u gelin laakiin rag siyaasiin oo markaa joogay ama aabahooda uga saha ama rag ay qaraabo yihiin oo tusaale kale hadda dawladdi hadda xilligeedu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud waxay aad ugu dadaashay dad ayaga u cuday inay soo geliso ama dhalinyaraha ahaadaan ama dad waaweynaha ahaadaan markaa dhalinyar badanaa saas kusoo galay oo gabdho u badan oo wilal laakiin fikradda dhalinyaradaas ay matalayeen maaha intay dalka siyaasadiisa ay galaan in himilada dalka iyo dhalinyarada himiladooda iyo dalka isbedelkiisa iyo fikrado cusub iyo siyaasada inay la yimaadeen laakiin waxay ahaayeen dad qeyb ka soo noqday humaagii siyaasadeed ee meesha yimid laakiin anu dhalinyaradan kuu sheegay kuwaas maa dhalinyaradan kuu sheegay waxa weyaan waa kuwa dareen qaba weyaan sifadaas waxa weyaan dhalinyarada hadda magaalada waxaa ka jira dareenaa ka jira saan kuu sheegay dhalinyaro qasadkoodu yahay ujeedadoodu ay tahay in dalkan dhaqankii siyaasadeed la bedelo dhaqanka dalkan dhaqaalihiisa in la bedelo qaabkuu dalku u shaqeeyo tusaale oo kale waxaan kuu sheegay saaxiibkii wuxuu sheegay arrinta qabiilka la xiriirtay of course soomaali dadka dhan waa qabiil laakiin qabiil dhalinyaro qabiilada soomaali oo dhan ka kooban oo fikir ay isku keento maalinta istaagaan dareenkan hadda waa jiraa isbedel dhaba hay sameynayan marka dhalinyarada hadda joogta iyo dhalinyarada aan lehna siyaasada hadday soo galaan isbedelay sameynayaan labadooda waa kaafi kala dheeri waan isku mid maa dhalinyaradan humaagi siyaasa iska gashay ma la rabo laakiin dhalinyaro ideology fikrad qasad siyaasad iyo soomaali inay wadaninideeda soo ceshato lugaheeda ay ku istaagto isbedel uu ka dhac kuwan kuu
sheegay waxaad bilowga sheekadaada ammaantay abi axmed oo tiri hogaamiye daayar buu ahaa maxaad diidan in soomaaliya uu hogaamiye daayar usoo baxo isbedelka gobolka ka socdan ula jaan qaado
waad mahadsan tahay soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay burbur ayaa ka dhacay dhan kasta saameeyey soo marka dhalinyarada haddayna helin direction marka koowaad aysayna kusoo hana qaadin dowladnimada xisbiyadii hoos kasoo gelin hadda si haadi ka dhawaajo isla markii ay ku boodaan macnaha ay sheegeen inay xubin baarlamaan xubin sare guddoomiye gobol ayna hore ka noqdaan isla markaana aas-aaska aysayna ka dhisneyn ma noqon karaan sida hadda abiy oo kale comparism dhalinyaro a ku sameyna oo soomaaliya hadda joogta oo direction ama la diyaariyey orientation la sameeyey soomaaliya kuma hayn soo marka abiya arrintiisu way ka duwan tahay waxaa laga yaabaa in macnaha ay sheeg dowladnimadii oo lasoo jaan qaaday inuu macnaha xisbi soo hogaamiyey inuu soo dadaalay nin macnaha sheeg meel badan meel dheer kasoo koorsay inuu yahay soo marka soomaaliya waxaa dhihi karnaa sheekadeedu waxaa waaye sheekadii ahayd macnaha labaatan jir intuu macnaha geed ka booda ayuu talada ka boodaa soo marka dadka soomaaliyeeda qaar ahaan dhalinyaradu ma bisla oo dad bisil maahan soo marka abiya
laakiin burburka iyo colaadu maadaa dhalinyaradu hormuud ay ka yihiin oo waxa dagaalamaya soomaaliya al-shabaabkuna ay dhalinyaro u dagaalamayaan dowladda xooggeedu dhalinyaro ay tahay maxaad diidan in aragtidan ama awoodan ay burburinta qeyb ka yihiin in loo adeegsado dalka inay horumariyaan
iyaduna waxay u baahan tahay burburintu waxaa laga yaabaa inay qaadato macnaha si sahlan u dhacdo laakiin markii la leeyahay sheeg waxaa la dhiso waxay u baahan tahay mekaanisi badan u baahan tahay dhalinyarada waxaa macnaha xanibaado badan ayaa ku xaydaaban oo la xiriirta dhinaca dhaqanka la xiriirta dhinaca macnaha sheeg siyaasadda dhinaca dhaqaalaha soo marka waxyaabahaas dhan waxawaaye waxyaaba ku xaydaaban ayay kamid tahay
ana waxaan ogahay dhalinyaro badan waa runtii waasuu sheegay dhalinyaro intooda badan lakiin haddana waxa ogahay dhalinyaro kale oo ma oran karo waa dhalinyaro badan laakiin gaarsiisan heer ay u fikiraan dalkooda ay u fikiraan ay la yimaadaan siyaasada dalkan wax ka bedela ay hadda ay dareemayaan soomaaliya inaysan sidaas yahaan karin waxaa jira hadda dareen dadka soo gelaya waxaa jira dalku maadaama uu dib usoo laabanayo dhalinyaro ay dhab ka tahay inaan intaa loo sii dulqaadan karin meel kasta oo soomaaliya kamid ahay joogan keliya waxay u baahan yihiin hadda keliya waxa dhimo waxa weyaan waxaa laga yaaba in maanta ay dhegeysanayaan dhalinyaro badan oo hogaamiyaal ah laakiin wax soo saarala laakiin waxaan rabaa inaan sheego inta badan hogaamiyaa meelaha sidan oo kale soomaaliya oo kale fursad hogaamineeda ka jirta marka haddii aad isku malaynaysa inaad tahay nin dhalinyaro aha oo hogaan qaban kara oo karti leh waxaan isleh xilligi kugu fiicnaa shaqadaa qaban lahayd waa maanta dhalinyarada waxaan leeyahay gaar ahaan kuwooda haldoorka inay kor u kacaan aragti dheer ay la yimaadaan ayna waxna qabtaan
xasan dhaqane waxaad dhigtaa baraad tahay ardayda iyo waxaad waxbarada waxa u sheegtaa isbedelka hogaamiyaasha astaamaha lagu yaqaan laakiin maxaan ugu dabaqi la'nahay soomaaliya gudaheeda
sababta aan ugu dabaqi lahayna waxaa ka mid ah sidaan hore u sheegayba waxaa jira factors badanaa jiro oo dadka dhalinyarada ama aqoonyaaniinta da-da yar oo saameyn kulahaa jiro oo mar walba ay aaminsan yihiin in aysan waxba qaba karin ay aaminsan yihiin taasna waxaa loo gudbi karaa haddii la helo dad dhalinyara oo aqoonyahana isku xiran oo fikirkan hadda axmed haadi sheegay aaminsan oo in mar walbaba intii laga tago waxaan qabiilka iyo waxyaabahan la aaminsan yahay intii laga tago in si heer akademig ahaan ama si heer aqoonyahaniin loo fikiro oo rag isku xiran ee ka go-antahay haddii la helo in maanta sida axmed haaji sheegayba in ay maanta ay tahay maalintii wax loo hoggaamin lahay oo kaalintii qofka dhalinyarada uu hoggaamin lahay inay maanta tahay macna ama uu jaaniskiisii uu maanta yahay macna maadaama hadda ay tahay la leeyahay dalka Soomaaliya 700% iyo waxa waa dhalinyaro la leeyahay inay maanta fursadaas haystaan ee fursadaas ay ka faa'iideystaan ayaa aaminsanahay aniga
ugu dambeyn min hal daqiiqo halku muxuud leeyahay
wadmaasan tahay haddii la rabo inay dhalinyaradu wax bedesho dhalinyaradu waa inay ciyaartaa booska ah inay go'aanka wax ku leedahay waa in abaabul la sameeyaa laakiin dhalinyaro wadanka ugu badan yahay laakiin dadka ka sareeya ama go'aanka iska leh waxa laga yaabaa inuu yahay dadkii oo majuurka ahay oo xaq odayaasha u batay soo marka dhalinyaradu waa in go'aanka asoo ayuu ka bilaawdaa kadib ayuu markii ayaguna filinta ayuu ku imaan karaa soo marka waxa dhigi karaa waa in la helaa abaabul dhalinyaradeed oo ka bilaawda degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee dowladda
waa saa uu sheegay Ustaad Cabdirashiid waxaan qabaa in hadda la gaaro xilliga dhalinyaradu ay sabab u lahayd xilliga dhalinyaradu ay hoggaan yeelan lahayn xilliga dhalinyaradu ay xisbi siyaasadeed ay samaysan lahayn xilliga dhalinyaradu ay qaadi lahayeen dareenka ah siyaasiyiinta maanta Soomaaliya hoggaamisa oo xafiisada haysa inaysan aragti siyaasadeed lahayn mid dhaqaale inaysan lahayn mid caafimaad inaysan lahayn mid bulsho inaysan lahayn mid arrimaha dibadda inaysan lahayn si taa markaas loo bedelo waa in dhalinyarada maanta joogto oo beledweyne joogto oo gaalkacyo joogto oo Jowhar joogo oo Hargeysa joogo oo Lowi Cadde joogo in dareenkaas la rabo qof dhalinyaro ayay ka mid ah intuu soo istaago inuu bedelo oo dalkan isbedel siyaasadeed magaalada Muqdisho ku noolahay waxaa ku nool intaasoo dhalinyaraha oo caaqilaha laakiin dadkii xiniyaha lahaya lama ogola inay soo baxaan laakiin maalintu nin dhalinyaraha oo kartila oo qiimo la soo baxo waxaan rabaa inaysan xamar nabadgelyo la'aan ahaanin qashkan nusan ku jirinaa
anigana saaxiibaday waa ku taageersanaa fikirkaas haddii dhalinyarada ay soo baxaan ay isku xirmaan oo fikirkaas ay qaataan waxaan isan leeyahay inay wax badan bedeli ay bedeli karaan
dhammaantiin aada baad u mahadsantihiin madasha toddobaadka waa nagaynta martida barnaamijka mar kale way mahadsan yihiin Cabdirashiid Artan أحمد عبد هادي إيا حسن خليف انت نقول مدونا برامج كلام إذا وصاحبك يوفى يود الله نبدأ
برنامج كي مضاشة دالي يرادة يا عبد القادر محمد عبد الله أنه انتاسي كلها في نمر كنا عياره وحاين نوهاية جعفر كوكاي إيو عبد القادر سمكاب
waxaa gaadhay ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa garabkayga midig fadhiya Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo isagu ila faaqidi doona ciyaaraha maanta dhici doona Cabdul Qadir haye maanta maxaa soo socdo aan filanaa
aad baa u mahadsantahay Jaafar ciyaaraha maanta dhici doona hadii aan ku hormarno horyaalka Ingiriiska kulanka ugu soo horeeya wuxuu dhexmari doonaa Huddersfield Town iyo Burnley sidoo kale waxa uu ciyaari doonaa Crystal Palace iyo Wolverhampton Leicester City iyo Everton Tottenham iyo Cardiff City Watford iyo Bournemouth kulanka la wada sugayo ayaa waxa uu yahay kulanka dhexmari doona Manchester United iyo Newcastle United kooxda Manchester United ayaa waxa ay raadinaysaa guusheedii koobaad 4 ciyaarood kadib waxaana kooxdan saaran cadaadis weyn macallinkeeda ee tababar Jose Mourinho waxa la dhexmarayay in la ciirin doono ciyaartan natiijada ay ku dhamaataba natiijada ay doonto ku dhamaatay laakiin warar kale oo soo baxayna waxay sheegayaan wali in uu sii joogi karo laakiin cadaadis xoogan ayaa saaran Jose Mourinho waxa isku dhacsiin ciyaartooda qaar kamida sidoo kale khilaaf ka dhex jira qolka labiska darteed ayaa laga yaabaa in loo ciiriyo ayaa leeyahay hadii aan uu weecno dhanka Italian Serie A ama horyaalka Talyaaniga kooxda kubada cagta Cagliari ayaa waxa ay marti gelinaysa kooxda Bologna waa kulanka ugu soo horeeya sidoo kale Udinese waxa ay marti gelin doonta kooxda Juventus oo iyadoo qaab ciyaareed fiican ku jirta iyo waliba kooxda kale ee Empoli iyo Roma oo wada ciyaari doona saddexdaas ciyaarood ayaa maanta dhici doona ciyaaraha kale bari oo axada ay dhici doonaan horyaalka Spain isagana kulamo xiiso leh ayaa jiri doona kooxda Girona waxay la ciyaareysaa kooxda Eibar kooxda kale ee Getafe iyo Levante waa ay wada ciyaari doonaan Deportivo Alves waxa ay marti gelinaysaa kooxda Real Madrid Leganesna waxa ay la ciyaari doontaa Rayo Vallecano kulamadaas ayaa jiri doona maanta
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha markana
markana dhegeystayaal gabagabadii idaacaddan kusii soconaaya codka cabdulaahi boqol ayaanu idin soo qabanaynaa.
codkaasi cabdulaahi boqol ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddayadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa anigoo ah jacfar kukay, falastiin axmed iimaan iyo sandheere. dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa tan iyo idaacadda galabta nabadgelyo.
Oh, my God.